การที่จะเริ่มจัดเก็บไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ให้บริการe-service เนี่ยนะฮะให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศใช่ไหมฮะทีนี
้
กระบวนการจัดเก็บมันจะทำยังไง
ค่ะ
อ๋อจริงๆอย่างนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยการเก็บการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศนะฮะ
ค
ือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามีแนวปฏิบัติกันที่
ช่วยกัน คิดนะครับ OECD อะไรเนี่ย
ใช่คือช่วยกันคิดเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้โลกการทำธุรกิจค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับอย่างเราสมัยก่อนเราไปดูหนังเดี๋ยวนี้เราก็จะโหลดหนังถูกไหมครับฟังเพลงแต่ก่อนเราต้องไปซื้อซีดีเดี๋ยวนี้เราคงไม่มีเครื่องเล่นซีดีขายแล้วนะตอนนี้ก็ต้องไปสตรีมมิ่งไปดึงมานะครับแล้วก็จ่ายเป็นเพลงๆไปอะไรเงี้ยนะครับคือผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณจะฟังเพลงต้องไปซื้อซีดีใช่ไหมมันอยู่ที่เมืองไทยมันก็เก็บได้แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
้
ไม่ทั้งโลกเขาเลยมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาคุยเรื่องแนวปฏิบัติกันดีกว่าว่าเราจะไปเก็บพวกนี้ยังไงเพื่อให้เกิดความเป็นธรร
ม
เพราะพวกนี้นะครับบริการเนี่ยนะครับผมลองคิดดูนะคนหนึ่งเอาไม่ต้องคิดไกลครับเอาบริษัทที่ทำเพลงไทยดังๆเนี่ยสมมติไปดาวน์โหลดเพลงเนี่ยก็ต้องเวลาเราไปซื้อเพลงมาเพลง100 บาทสมมติยกตัวอย่างนะต้องเสียบวกอีก7 บาทใช่ไหมคร
ับ
แต่ว่าพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องเขาไม่มีหน้าที่ต้องมาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่
ม
ไปดาวน์โหลดเพลงจากพวกเนี่ยแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยก็เสีย100 บาทผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมกับผู้ประกอบการไทยนะครับ
หรืออย่างเราจองโรงแรมเนาะสมมติว่าเราจอง booking.com เงี้ยมันก็ไม่มีภาษีอะไรเนี่ยเราก็จองตามราคาเลยใช
่ไหมที่จริงเนี่ยมีนะครับมีภาษีแต่ว่าอันนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก่อนจะตอบคำถามต้องขอเล่าให้ฟังนิดเดียวกฎหมายเนี่ยมันก็เลยเป็นการกฎหมายที่จะใส่ภาระหน้าที่ให้ผู้ประกอบการ
ผู้ให้บริการ
ต่างประเทศที่มาให้บริการในประเทศไทยพูดง่ายๆเข้ามาหากินในเมืองไทยง
่
ายนะครับมันยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมแน่ๆกับผู้ประกอบการไทยอะครับเพราะฉะนั้นบริษัทไทยแล้วก็ไม่งั้นเราก็สู้เขาไม่ได
้
เพราะฉะนั้นเราก็ใส่หน้าที่ว่าคุณต้องมาชำระมีหน้าที่ถ้าคุณมีรายได้เกิน1.8 ล้านคุณจะต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่
ม
แล้วก็ต้องมาเสียภาษีให้ด้วยเก็บนำส่งกรมสรรพากรคราวนี้ต่างจะทำยังไงเนี่ยครับอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยทุกแนวปฏิบัติของทั้งโลกก็คือว่าที่เขาออกมานะครับคือจะให้กรมสรรพากรของแต่ละประเทศเนี่ยทำในเมื่อคุณให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จะบอกว่าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรานะครับระบบการจ่ายเงินก็จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คุณรับเงินคนอื่นก็มาทางอิเล็กทรอนิกส์คุณก็ต้องจ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ได
้
อย่ามาเป็นข้ออ้างว่ามาทำไม่ได
้
ก็กรมสรรพากรเราก็จะทำให้ไอ้รูปแบบการจ่ายภาษีเสียภาษีเนี่ยมันง่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้กรมสรรพากรเราก็ทัดเทียมไม่ต่างกับประเทศอื่นๆนะครับ
ไอ้ที่เรียกว่า Simplify VAT เนี่ยแหละ
ถูกต้องใช่ครับใช่ครับตรงนี้แหละก็คือคราวนี้คนในสามอาเราจะไปตามเก็บเขาได้ยังไงจากประสบการณ์ของประเทศที่เริ่มมาใช้แล้วเช่นออสเตรเลีย
มาเลเซีย
นิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเลเซียก็เพิ่งใช้นะครับทุกคนเขาบอกบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยเขาไม่คุ้มหรอกครับเขามาผิดกฎกับประเทศต่างๆเขาเสียชื่อเสียงแล้วก็เขาต้องมา
โดนภาษีย้อนหลัง
ซ่อนเนี่ยเขาบอกเขาไม่คุ้มเขาไปทำธุรกิจเขาดีกว่าอ
ัน
นี้เป็นความคิดที่ถูกนะครับเขาหลายคนก็เริ่มติดต่อเรามาว่าขอให้มีกฎหมายเถอะถ้ามีกฎหมายเขายอมเสียเขาไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวอย่างของประเทศอื่นเนี่ยที่เขาคือกฎหมายเขาออกง่ายนะครับเขาก็ออกกันเขาเก็บตังค์ได้แล้วแล้วก็เป็นธรรมด้วยครับแต่กฎหมายไทยเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายเยอะครับก็เลยต้องเป็นที่มาของต้องเสนอคณะรัฐมนตรีท่านนายกท่านก็ให้ความสำคัญกับคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องนี
้
ก็ช่วยเร่งนะครับ
ทีนี้วิธีการพอเอารูปธรรมมาฮะท่านนายกดีอย่างสมมติว่าผมจะจองเมื่อกี้พูดถึงเรื่องดาวน์โหลดกันแล้วกันสมมติเราดู Netflix สมมติ Netflix เนี่ยเราปัจจุบันนี้เขาเก็บค่าเมมเบอร์เราเนี่ยค่าบริการเราตกเดือนละเท่าไหร่นะ90 บาท400 บาทอะไรเนี่ยต่อไปนี้เขาจะต้องเพิ่ม 7% เข้ามาเก็บเราถูกไหม
คือ 7% ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าคนไทยเราเนี่ยไป ไปสมมติไปสมัครสมาชิกอันนี้ไปสมัครสมาชิกเนี่ยน
ะ
ถ้าคนไทยเนี่ยเป็นผู้ประกอบการแหลกเนี่ยนะครับหรือแม้แต่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะจริงๆปัจจุบันกฎหมายไทยเนี่ยให้หน้าที่คนที่จะต้องเก็บนำแบบส่งสรรพากรเนี่ยคือคนไทยเองคือผู้ใช้บริการ
อ
ย่างสมมุติเนี่ยนะครับเราเป็นคนไปสมัครสมาชิกถ้าเป็นผมพูดยกตัวอย่างเป็นโรงแรมแล้วกันเดี๋ยวนี้เราก็ไปโรงแรมบางโรงแรมก็ดู Netflix ฟรีเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเขาจะไปขอ Netflix บอกว่าขอออกใบกำกับภาษีให้หน่
อ
ยแล้วก็เอาแวดเนี่ยใบกำกับภาษีเนี่ยมาส่งให้กับกรมสรรพากรส่งแวดให้ด้วยนะครับเพราะเขาเสียอยู่แล้วนะครับหน้าที่เขาคือเขาต้องเสียอยู่แล้ว
อ๋อก็คือเท่ากับว่าอย่างทุกวันนี้ดิฉันไปสมัครNetflix เนี่ยดิฉันเสียภาษีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเก็บภาษีจากตัวผู้บริการได้ในช่วงที่ผ่านมา
ใช่ถูกต้องเลยครับการถูกต้องเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมยกตัวอย่างถ้าคนไทยเราเนี่ยแต่ทุกอย่างเนี่ยแรงจูงใจคือเนี่ยคนไทยเราจริงต้องเสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ทำไมเราถึงไปเรียกขอจ่ายภาษีเพราะเราจะเอาไปมาหักเป็นต้นทุนของบริษัทไงครับ
คือที่ผ่านมาเหมือนแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาได้เปล่าไปแต่ว่าคนไทยเนี่ยที่ไปใช้บริการเขาเนี่ยเสียภาษีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเท่านั้นเอง
ใช่ครับส่วนเขาจะผลักภาระหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแล้วแต่ธุรกิจเลยครับแล้วแต่ธุรกิจเลยครับว่าเขามีความสามารถในการผลักภาระหรือไม
่
แต่ที่แน่ๆคือมันทำให้ธุรกิจไทยอ่ะแข่งสู้ไม่ได
้เอ๊แต่ถ้าฟังตามนี้เนี่ย เราหมายถึงคอน sumer ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่ม 7% ไหมหรือมันโดนเก็บอยู่แล้วก่อนหน้านี้
คือจริงๆอันนี้ต้องแล้วแต่ธุรกิจเลยครับแล้วแต่ธุรกิจเลยคือบางคนเนี่ยเขาก็ผักภาระบางธุรกิจก็ผักภาระบางธุรกิจเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันรวมอยู่ในราคาอยู่แล้วผมยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะครับ อย่างตอนเนี้ยเราเน็ตฟลิกสมมติว่าจ่ายเมื่อกี้บอกยกตัวอย่าง420อย่างเน็ตฟลิกเนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการสมมติผู้ประกอบการเนี่ยผมยกตัวอย่างโรงแรมเนี่ยนะครับหรือบริษัทให้พนักงานดู Netflix อะไรเงี้ยนะครับเวลาเขาไปขอ Netflix เนี่ยภาษีมันรวมอยู่ในราคานั้นแล้วนะครับ
ค่ะครับก็อย่างคนธรรมดาเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้ไปขออยู่แล้วแวดเบิร์ดเนาะแต่หมายถึงว่ามันบวกอยู่แล้วใช่มั้ยมันบวกอยู่แล้ว
ถูกมั้ยนั่นอย่างเงี้ยเราเสียได้เงินมั้ยนะครับที่แบบว่ากับประเทศนะครับครับ
คือเราจ่ายแต่ว่าเราไม่ได้อะไรจากแพลตฟอร์มเขาเลยนะคะ
ฮะแล้วฮะถูกต้องครับ
ค่ะพอผ่านครม.แล้วขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยต้องดำเนินการยังไงบ้างคะที่พอดี
อ๋อครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเข้าสภานะครับก็ต้องไปคุยกันในสภาเพื่อออกมาเป็นกฎหมายเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องออกมาเป็นชั้นพระราชบัญญัตินะครับจะต้องไปเข้าสภาเข้าวิปรัฐบาลก่อนนะครับแล้วก็ไปสภาแล้วก็วุฒิสภาถึงจะประกาศเป็นกฎหมายนะครับก็หวังว่าภายใน1ปีครับ
ภายในปีนี้ก็น่าจะ
อยากให้เร็วครับ
บังคับใช้